I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til en hasteepisode av United We Podcast. Nå måtte sommerferien slutte, for plutselig så skjedde det så forbaska mye spennende som vi må ta med oss. Derfor så har jeg fått med meg United.no-redaktør Dag Langerud. God sommerdag!
Hei, sånn, hei, sånn, Ken.
Ivrig, eller?
Jeg er veldig glad. Så ivrig og for så vidt veldig, veldig bare glad. Altså, jeg føler dette her er... Kanskje den beste, nest beste, eller topp tre sommerne som jeg på en måte definerer som United-supporter, slik det har blitt nå.
Eivind Brennhovd Holt, United.no-journalist, er også med oss. Er du enig med din RF?
Jeg tror ingenting kan måle seg med den gangen Ferguson sto klar i juni med Nani Andersen og Owen Hargreaves, og så kom Carlos Tevez senere på sommeren der, men da var jeg litt yngre og kanskje litt mer lidenskapelig, så kan han ha noe med det å gjøre. Men det er noe med å huske litt tilbake til juni da, i den sommeren her. Hva var det vi egentlig hadde forventninger om? Det var snakk om Haaland, det var snakk om Kane, og det var selvfølgelig snakk om Sancho og Varane, men begge to i ett vindu til en pris som jeg tror hverken Dortmund eller Real Madrid er fornøyd med. Det må vi kunne si oss meget fornøyd med.
Ja, kan du starte med den nye midtstopper-signeringen vår, da, som er den ferskeste av dem også. En spiller som har spilt på høyt nivå i Real Madrid og for Frankrike er i sin prime. Han er vel 28 år gammel, hvis jeg ikke tar helt feil. Mm. Og har skrevet under da, på en type kontrakt som tilsier at han skal tilbringe resten av karrieren i Manchester United. Og prisen er vel ikke så halvgæren den eller i dag?
Nei, nå skal du vel kanskje si at Eivind har vært enda mer på dette her så langt i dag, men hvis det stemmer det som går fra engelske rapporter, så er det jo snakk om en 34 millioner pund, kanskje, og det er jo... Det er det vi betalte for Victor Lindeløf også, for noen år siden. Og Victor Lindeløf har noen færre VM-guld, noen færre Champions League-seire og noen færre La Liga-titler enn Varane. Så jeg er nesten... Bare du nevnte det nå, og jeg snakker nå, så reiser hårene. Jeg er sånn fyr, jeg, hvor håret reiser seg når jeg snakker om liksom, ting som jeg blir berørt av. Så dette her... Jeg gjorde en vurdering av Varane for tidlig på sommeren, for det var jo snakk om en ny midtstopperken. Og begynte å sette han opp mot Pau Torres og de ulike navnene som var nevnt den gangen. Og jeg trodde han var blitt dårligere, og jeg er enig at han ikke hadde noe stort EM, men når jeg gikk gjennom og så på det han har gjort forrige sesong i Real Madrid, så tenkte jeg bare, dette her er jo det beste vi kan få. Dette er verdensklasse, og det sitter vi igjen for samme pris som for Victor Lindeløf for mange år siden, det vi betalte for han. Jeg synes det er så spennende. Vi har fått inn en verdensklasseforsterkning i midtforsvaret. En som ikke, altså dette her er kanskje ikke Virgil van Dijk, uten at jeg skal liksom snakke det ned, men det er ikke langt unna. Altså, jeg ser han som perfekt makker til Harry Maguire i forhold til de styrkene han har. Da. Så kan det hende at jeg sitter her i november, og så snakker vi om han der i Varane-fyren som ikke klarer å få stokkarbeidet sin, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det.
Nei, det tror ikke jeg heller. Og, altså, hvem visste at Van Dijk skulle bli en så god match i Liverpool? Også sånne ting kan man jo ikke vite før spilleren kommer inn. Og nå er det jo en type som... Han har jo alle forutsetninger for å funke sammen med Harry Maguire i det midtforsvaret der, Eivind. Var du litt overrasket over at det faktisk gikk gjennom det? Jeg føler liksom at det er et eller annet oppi dette som gjør at det er litt for godt å være sant. Jeg vet ikke om det bare er tidligere år med spillere som ikke har kommet, eller hva det er, men...
Ja, vi går vel bare og klyper hverandre litt i armen, vi United-supportere nå, men jeg snakket jo med Jonas Giæver om Varane tidligere i sommer, Og noe av det han, det på en måte to bekymringer da, som har ligget litt her. Den ene den du har snakket om der, Dag, at ok, 28 år har vinn I alt, det greit, men hvordan nivået nå? Han hadde jo ikke det beste mesterskapet for Frankrike. Og den andre handler jo om en Ramos-sammenligning her da. Vil Varane nå bare bruke United for å få en ny kontrakt I Real Madrid? Og Jonas synes jeg ga gode svar på begge de to. Da. Han kjenner jo naturligvis situasjonen I Real Madrid bedre enn det vi gjør. Og han setter to streker under svar om at Rafael Varane verdensklasse. Du får en 28-åring, han jo ikke gammel, han jo I sin prime. Og det ingenting som tilsier at han hverken sliter med tempo eller skal slite med kvaliteten I Premier League. Og grunnen til at Real Madrid villig til å slippe både Ramos og Varane, noe som virker litt rart, da, at de skal kvitte seg med det stoppeparet som på en måte har vært stammen I det mesterlaget der, I et og samme vindu, det handler jo om den Galactico-strategien til Florentino Perez, som skal ha inn Kylian Mbappe til enhver pris, og da Varane det heteste salgsobjektet, derfor var han tilgjengelig. Det jeg overrasket over at United har fått Varane til den prisen som det rapporteres om, altså 34 millioner pund, og en prislapp som visst nok da kan stige til 43 millioner. Og dette jo en midtstopper som Real Madrid krevde 60 millioner for. Så akkurat det vel det som overrasker meg mest med Varane, at det faktisk var United som gikk seirene ut av de forhandlingene. Og nøkkelen både med Sancho og Varane, sånn som vi forstår det, jo at United får ikke bare prisen ned på et akseptabelt og fornuftig nivå, men de har også fått slått gjennom at prisen skal betales over flere år, og det avgjørende. Det betyr mindre økonomisk risiko, og det gjør det enklere å få grønt lys fra Glazers.
Det må vel også være lov å tenke at en spiller som kommer til den prisen, og som også kommer uten at forhandlingene har dratt ut for mye, for det gjorde jo ikke så mye som vi har vært med på noen ganger tidligere. Mm. Det må vel også være noe med at han har litt troa på dette prosjektet? Tror du ikke det?
Ja, jeg vil jo tro det. Altså, han har jo pratet med Ole Gunnar Solskjær, og jeg tror han likte det han hørte, men jeg tror veldig mye av det som snakkes om internt der, hører jo han fra andre på det franske landslaget, eller andre han kjenner I fotballverden. Altså, det ikke nødvendigvis den ene praten hvor han snakker med treneren, selv om du kan på en måte få noen litt innsikt der sånn. Men det som jeg synes kanskje mest interessant, du skal dra det litt videre, det at mange, jeg tror veldig mange United-fans, Ken, har Jadon Sancho som den morsomste kjøpet, ja, det største kjøpet. Men alt jeg har hørt fra Carrington, så tror jeg at hvis de skulle satt opp en sånn terningkast på sine signeringer, så det Rafael Varane som det klart høyeste. Det, min tilbakemelding var at de først ikke trodde det var mulig. Jeg tror ikke United trodde det var mulig. Det var det jeg snakket om på, var på midten av mai, på en måte når sesongen, eller slutten av mai blir det når sesongen ferdig. Og så plutselig så endret det seg litt at det kanskje det mulig. Og jeg tror, hvis jeg forstår alt det jeg har hørt, så tror jeg ikke Jadon Sancho hadde vært United-spiller hvis Dortmund hadde vært kippe, for da hadde United vraket Jadon Sancho og kjøpt Rafael Varane. Hvis det ble satt opp mot hverandre. Men, som ikke Eivind inn på, dette blir jo fantastisk, og vi kan nå snakke om 107 millioner, og jeg sikker på at veldig mange andre kommer til å snakke om 107 millioner totalt sett, og legge til eventuelt nye kjøp hvis det blir flere senere. Men vi betalte jo 15-20 millioner I år, på årets budsjett eller regnskap, og vi betalte jo, så vidt jeg har forstått også, vi betalte jo ikke 34 millioner nå eller for hverandre. Så vi sitter jo her med to spillere, altså Sancho, world class, det han har levert I Bundesliga I forhold til målpoeng der, og så har vi da en stopper som har gjort alt, og vi har betalt tilsammen, ja vi har betalt 30-40 millioner. Det helt vanvittig!
Ja, det den nettoen der som viktig her dag, for sånn, vi meldte her på Twitter at vi skulle spille en episode I dag, og det jo litt artig, vi har liksom signert Sancho og Varane ikke I boks engang, men det de fleste opptatt av jo hvem som blir det neste, men det jo det også rapporten tyder på, at United ikke ferdig, Glazer skal ha gitt rekrutteringsteamet med da John Murto og Darren Fletcher I spissen der 100 millioner pund til rådighet. Det budsjettet vel nå egentlig da brukt opp, men alt som frigjøres av spillersalg kan benyttes til nye spillere, og det den lista ganske lang da, med Paul Pogba som det heteste overgangsobjektet der, ifølge ESPN, så ikke han egentlig villig til å signere ny kontrakt, og det betyr at han kan selges I sommer, og det jo flere andre her som har vært nevnt flere ganger, altså hva skjer med Bailly og Jones for eksempel når Varane inne, Jesse Lingard, hva skjer med han, Daniel James, Anthony Martial til og med. Så her kan det frigjøres både 50, 60 og 70 millioner, og da kan det faktisk komme enda en, og da får vi se hvem det eventuelt blir, da, men da begynner det jo virkelig å lukte svidd av det vinduet her.
Ja, men jeg synes jo, for å være helt ærlig, at det lukter mer svidd av vinduet hvis Pogba bare blir, så at man slipper å kjøpe utspillere.
Det det delte meninger også.
Ja, det kommer det alltid å være om, jeg vet ikke om dere så det han holdt på med I EM, men nå mistet han jo ballen som de røket på et tidspunkt, men før det så var han jo kanskje EMs beste spiller. Så ja, jeg vet ikke hvordan skal man erstatte det også, det blir ikke så enkelt det.
Nei, det som litt spennende jo den tanken som har hvert fall vært diskutert litt I engelske medier I sommer, altså at Solskjær skal vurdere å nå gå over til 4-3-3. Det har jo vært mitt store ønske hele tiden han tok over, og Øyvind Eide har vært innom det flere ganger, at han gjerne skulle sett den varianten, og da tror jeg vi plutselig kan få se Donny van de Beek I en ny rolle som kanskje passer han bedre blant annet, og da det jo kanskje en Kamavinga eller til og med Declan Rice som skal inn her. Vi skal ikke forskuttere noen ting, men jeg tror fortsatt det helt sikkert mer som skal skje da, I hvert fall på når det gjelder salg, så får vi se hva de velger å gjøre før vinduet stenger, hvis det skal flere inn da.
Men Ken, du jo inne på noe der, for det, hvis jeg skal prøve å legge til litt hva jeg har hørt om Pogba da, så det jo det som du sier der, at det du sier jo egentlig at Pogba på sitt beste veldig god, og det jo akkurat det Ole Gunnar Solskjær vet, og det derfor han på en måte har brukt han som han har gjort hele veien. Om, hvis jeg skal prøve å sette sammen den informasjonen jeg sitter på, så kommer ikke United til å selge han for det de mener småpenger, for så å sitte igjen med, hva skal jeg si, x antall kroner som de så skal gå til en eller annen klubb og prøve å forhandle desperat for å få en Declan Rice eller et eller annet sånt. Jeg tror den eneste sjansen for at United selger Paul Pogba hvis det kommer et så godt bud at de mener at det er viktigere enn å beholde han en sesong til, og at de da vet at ok, han går, men på torsdag har vi erstatteren klar. Mm. United kommer ikke til å sitte igjen med en sånn x antall kroner og så skal begynne med desperate forhandlinger om Declan Rice. Det null tro på. Da beholder de hele han I ett år til og tenker at det kan gi uttelling sportslig mer enn det vil nødvendigvis være å få inn en... Altså hvis du selger den for 50 millioner så vil det være den samme greia der. Da kanskje United får 15 millioner nå, 15 millioner neste år og 5 millioner etter en. Liksom. Så det liksom... Det er ikke så mye penger å hente egentlig sånn, du skal være veldig sikker på at United får inn noe, og så peppres jeg fra såkalte folk, eller folk som mener at de sitter med info, om at United byr på Haaland, og vi sender Martial tilbake, og altså, det er så mange sånne ting, men jeg skal gjerne se det, og før jeg virkelig tror det, og jeg tror at folk generelt overvurderer United sånn litt, dette her som vi har fått nå, det de håper på I sommer. Det I boks. Så får vi se hva som skjer etterpå. Jeg sitter ikke på noe info hvis noen venter på noe, at vi kan fortelle at det blir, men som blir nesten han. Jeg sitter ikke med noen info utover dette her. Hvis jeg skulle sagt noe, så det at Kieran Trippier kommer etter at sesongen I gang.
Ja, det jo også en mann som har vært på blokka en stund, så da ser jeg jo for meg at Solskjær tenker litt det som jo skjedde med Luke Shaw, at med en gang han fikk en slags, ja, hva skal man si, en liten rival på sin bekkplass, så ble han enda bedre. Fordi Wan-Bissaka jo en god høyrebekk. Det jo ikke sånn at de må forsterke der, sånn som jeg ser det I hvert fall.
Ja, og så vil han hjem, det vel det som det viktigste. Så spørsmålet hva Trippier sier til Atletico Madrid når, liksom, når han kommer tilbake etter ferien han også, så går på de tingene der. Da. Men den midtbanen jeg også spent på for så vidt, men hvilken klubb det som legger 50 pluss for Pogba? Jeg gjør virkelig PSG det, eller skal de sitte og småforhandle? Jeg sliter litt med å se alle disse håpefulle spådommene om at Pogba selges, Rice eller Kamavinga kommer inn, Chipper kommer også inn på slutten, og så har vi liksom fått det sinnssyke terningkast 14-vinduet. Liksom. Jeg tror vi skal, jeg slår på at ro var så veldig med det vi har nå, da. Og så blir det interessant å se hva de får ut av Pogba.
Ja, jeg synes jo også det ville vært synd nå som det begynner å svinge såpass av dette prosjektet, hvis Pogba på en måte går før det letter ordentlig. Det vil jo være, det må jo han også tenke at det har vært noen bortkastet år, hvis han ikke får være med på den ordentlige oppturen, som jo kan komme nå, med alt det som skjer rundt Manchester United i disse dager.
Jeg vil jo tro at det å få inn Sancho og Varane, det øker jo sannsynligheten for at Pogba ønsker å bli værende, ønsker å være en del av det prosjektet, og det alt tyder jo på at han har et godt forhold til Solskjær, og sånn sett trives godt på Old Trafford, men vi vet hvilken agent han har som driver av, og ikke bare visker, men skriker han inn i øret. Og det kan godt hende at vi går inn i sesongen, han står uten ny kontrakt, og det er en mulighet for at han da, holdt på å si, kan ombestemme seg i løpet av det året og signere, men det er også mye som tyder på at han ønsker å flytte på seg, så får vi se hvem som eventuelt står klare. Da. Men jeg tror egentlig det er litt sånn som vi er inne på her, at det er ingen som vet med Pogba. Jeg tror heller ikke Raiola, Solskjær eller Pogba selv på en måte helt vet hva fremtiden bringer nå. Det er litt sånn klassisk, man har vel ikke returnert til Carrington enda, så vi får vente til det skjer, og så skal det vel også være sagt at jeg tror mange United-supportere er lei. Altså, vi ser alle hvor vanvittig god han kan være for Frankrike, men vi får det jo bare glimtvis i typ hver tiende kamp i Manchester United. Og nå har han vært der i 5 år, og skal vi liksom gå inn i enda en ny sesong og håpe på det der greiene om at han skal bli den Frankrike-Pogba da, Paul Trafford som vi ser i mesterskap. Hvorfor skal det nødvendigvis løsne akkurat nå?
Men dere var litt innom det i stad, Eivind, men det her vil jo, når man får inn en verdensklasse midtstopper som jo åpenbart skal være makkeren til Harry Maguire, det er vel alle enige om, så vil jo det få ringvirkninger for resten av troppen, og da tenker jeg spesielt på de sinnssyke mengdene med stoppere som faktisk er i Manchester United.
7 stykker.
Ja. Hva skjer der? Altså, du nevnte Bailly. Phil Jones har jo ikke spilt på så lenge jeg kan huske. Axel Tuansebe, Lindeløf, for den saks skyld, skal han finne seg i å være en soleklar ligacup-spiller, liksom?
For å starte fra toppen, jeg leste noe nå om at Solskjær regner med at det blir rundt 60 kamper i år, og det betyr at han trenger minst 3 stoppere som skal rullere, liksom. Og det er ikke noen tvil om at det er Maguire og Varane som er førstevalget der. Den er så soleklar som du får det. Og så blir det på en måte en backup-rolle for Lindeløf, men det kan jeg se for meg at han egentlig lever fint med og utfordrer Varane og Maguire, i hvert fall i en sesong. Jeg vet ikke helt hvor han skulle gått på en måte, hvor han ville fått en bedre hverdag. Når det gjelder Erik Bailly, så skal han nå, kom det rykter nå i dag om at han kommer til å spørre Manchester United om hvilken rolle han skal spille. Axel Tuansebe er koblet til Newcastle på lån, og Tedden Mengi forsvinner vel også på et lån, kanskje til Derby, og så har vi Phil Jones, som det bare da er et stort spørsmålstegn med. Vi fått spørsmål på Twitter fra Supergeir om hva som skjer med Phil Jones, men det har vi jo lurt på nå i et par år, og han har jo fortsatt kontrakt, og jeg har sagt det før, jeg håper bare han kommer seg et sted han kan spille fotball, da, gitt at det er det han vil.
Ja, jeg kan bare si om Phil Jones, da, det er sånn, hvis jeg først på en måte snakker med England angående hva som skjer med United, så har jeg liksom, det er ikke alltid jeg føler jeg kan snakke til evig tid med det som er mine kontakter, i hvert fall, og jeg føler ikke at Phil Jones er det jeg skal bruke tiden min på, for å si det litt brutalt. Det blir interessant å se hva som skjer, men det er ikke, liksom, det er ikke Phil Jones-avsløringen jeg jobber med her i livet.
Det skjønner jeg godt. Men hvor legger dere selv da forventningen inn mot denne sesongen? Nå så vi også i EM at det er veldig mange United-spillere som er på topp-topp-nivå, og veldig mange som er, nå får vi jo se Nå har de hatt ferie, om de I samme form når de kommer tilbake fra den, men veldig mange som I godt slag. Da. Altså, Pogba var bra, helt til de røk ut. Maguire var glimrende. Luke Shaw var veldig bra. Lindeløf også hadde et veldig godt EM.
Hvis du skal, altså hvis du ser på det United-laget vi kan sende ut på nå neste sesong, og hvis jeg hadde overtatt managerstolen fra Ole Gunnar Solskjær, ja, jeg kunne tenkt meg en yngre spiss, jeg kunne tenkt meg en råere fyr på topp, og da det jo Haaland og Kane og alle, en type all av det, det mangler kanskje. Du kunne kanskje trengt en oppgradering av det som gjerne kalles McFred, og du kunne gjerne trengt et alternativ til Van Bissaka. Men ellers så har vi et sinnssykt bra fotballag nå, som så spennende. Rashford, Bruno, Sancho, Cavani, han orker vel I hvert fall en kamp I uka, liksom, og forhåpentligvis bedre rustet. Jeg synes det ser så bra ut. Hvis du plutselig hadde fått inn Trippier, så har du 3 av 4 som startet I bekkrekka I EM-finalen for England. Så det altså, forventningene jo skyhøye, men det betyr jo også, Ken, at fallet kan bli desto større, for dette må jo funke fra første spark på ballen. Altså, du taper, eller du spiller ikke 1-1 hjemme mot Leeds og fortsetter med liksom 1-2-tap borte mot Wolverhampton, for da blir det I hvert fall krise I sosiale medier nå. Ja.
Det jo bare, skal jo ikke så mye lenger tilbake I tid enn ett år, da Chelsea liksom, ganske ut av det blå hentet Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Mendy I mål der, Ben Chilwell. Og plutselig så måtte på en måte Frank Lampard, som hadde hatt veldig god tid sesongen før der skulle han skulle få den tålmodigheten en klubblegende fortjener og plutselig så måtte han levere I den sesongen og egentlig utfordre om ligagull og I januar så kom Tuchel inn fordi han var ledig og nå hinter jeg ikke om at Ole Gunnar Solskjær som nettopp har fått en kontrakt som han definitivt fortjente noe jeg argumenterte for I januar at han står I fare for å miste jobben det gjør han jo for så vidt som alle de andre 19 managerne I Premier League da, men det noe som Dag inne på med Sancho og Varane nå så blir det nye krav det siste steget må faktisk tas neste sesong jeg tror ikke det, du kan ikke ha et lag med, la oss si at Pogba blir værende sammen med De Gea, Sancho, Varane Maguire, Fernandes, Rashford altså, de tåler på en måte ikke en mellomsesong til da vil det eksterne presset ta knekken på dem
Og vi kjenner jo altså, tilværelsen som Manchester United-supporter såpass godt etter mange år, at man vet jo at nå, med disse signeringene, så vil United I media være gullfavoritt. Vi kan ikke si noe annet enn det.
Nei, de må I hvert fall være med der oppe. Og det litt sånn, hvis man halter seg inn I sesongen I august og september, som jeg tror Solskjær frykter litt, jeg tror han godt forberedt på de første pressekonferansene og skal forklare... Hvordan oppkjøringen har vært, for den vil ikke være ideell etter et mesterskap, som jo tilfelle for alle de andre storklubbene også. Men med en litt sånn treg start her, så kan du se for deg overskriften om at de kjøpte Sancho og Varane, og dette var det de fikk på en måte.
Mm. Ja, det må jo, som Dag sier, det må jo sitte fra første trønn. Det vil jo være et enormt press på Solskjær, som han jo... Han har jo hatt selvfølgelig press på seg hele veien, men, men han har alltid kunnet sagt at laget ikke bra nok. Da. Nå kan han nesten ikke si det lenger, I hvert fall ikke på papiret.
Det jeg håper litt da, egentlig at vi får se litt den Solskjær som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg I det første intervjuet som United manager, hvor han var vanvittig offensiv og ambisiøs og snakket på en måte allerede da om at United skal vinne titler. Vi samler ikke på andre plasser, liksom. Nå sier jeg ikke at han har for så vidt sagt så mye annet, men han har nok blitt litt mer forsiktig I framtoninga og vært litt mer passiv da, etter hvert som han har lært seg hva det innebærer å være United-manager. Og jeg tror med de signeringene som gjort I sommer og den sikkerheten da, som I Manchester United om at dette prosjektet her det vil kunne ta dem et sted, så tror jeg han stiller på startstreken ganske selvsikker da. Jeg håper vi får se en litt offensiv Solskjær, at han får svar fra gruppa I form av en god start da. Det hadde vært deilig.
Altså, det handler ikke bare om, altså dette kan sikkert bli oppfattet feil, men altså, det handler ikke bare om på en måte gull til slutt, men jeg må sitte igjen med følelsen av at dette United-laget her kan ta gull. Det er vel så viktig om United eventuelt får 10 poeng mer i serien og tape ligagullet med 4 poeng, liksom, så er det en ting, men vi må se at vi nå klarer etter hvert å bryte ned lavtliggende lag, altså vi må se at vi kanskje slår City fortjent 2-0 hjemme, altså du må sitte med sånn, den følelsen da, at den bare forsterkes med de forsterkningene vi har fått. Det er den jeg er veldig ute etter. At vi ser at dette laget her kan vinne Champions League hvis det on a roll. Og det, den har ikke alltid vært der da. Og det liksom et neste steg. Og så selvfølgelig også det å ta titler viktig, men det flere måter å kalle det måle framgang på, for å si, bruke et Solskjærs utskjelte sitat fra et par måter siden.
Jeg tror det et nøkkel, en nøkkelturnering der, altså Champions League. Der har jo ikke United hevdet seg på alt for lenge. Og det må jo være en del av pakka her, fordi for mange av de andre Premier League-lagene, til og med som Chelsea nå sist, Spurs før det, så har de jo gått langt i Champions League, selv om de ikke har gjort det så nødvendigvis så bra i serien. Og da får man jo et inntrykk av noe som kan komme seg helt på toppen av Europa igjen. Da. Og det må jo skje med Manchester United. Man kan ikke fortsette å drite seg ut i Champions League med det laget her.
Og så er det noe med at det ikke så mange år siden på en måte topp 4 var et sånt håndfast mål, det var på en måte målstreken, at så lenge man kom seg inn i topp 4, så var på en måte sesongen godkjent. Der vi jo på en måte forbi nå. Nå, som Dag sier, de trenger ikke nødvendigvis å ta Premier League-gull, men de må være der oppe og nikke og være med i titelresset som en reell utfordrer, da. Og ikke minst adressere de tingene som vi har sett som de har slitet med. Vi har, kan jo si det, Dag, vi har jo fått et intervju med Ole Gunnar Solskjær som kommer i det nyeste medlemsbladet i august. Og der snakker han jo litt om blant annet Sancho og neste sesong og krava da, hva som må bli bedre.
Det er jo også deilig som nordmann og United-supporter å se at Ole Gunnar Solskjær klarer å få disse spillerne. Det var vel kanskje en av de tingene som talte imot ham da han fikk jobben, altså både at han var urutinert, men også at han hadde for lite navn til å hente verdensklassespillere som dette til United. Da. Det var liksom litt av grunnen til at man hentet Mourinho en gang i tiden, at man visste han fikk de navnene i hvert fall. Det gikk ikke helt veien. Nå Solskjær der, det bedre stemning i gruppa, og han får faktisk også disse spillerne. Det jo en utvikling for han som manager.
Men folk, jeg er blant de som blir provosert når jeg leser det, eller hører folk som sier det, for de som sier det har jo ikke peiling, de kjenner ikke Ole Gunnar Solskjær. Vi snakker jo om en av de smarteste fotballspillerne som fantes, en av de mest ordentlige spillerne, altså som skapte venner på en måte, og skapte vennskap rundt seg, som nå har blitt manager, en leder, som forener. Han står for alt det som Calder Mourinho ikke klarte, og Louis van Gaal heller ikke klarte. Da. Og så sitter man her og tenker at fordi han er fra Norge, og han kun har Molde-erfaring, så skal han liksom ikke ha peiling. Altså vi snakker om en som har levd et liv på høyeste nivå siden 1996, har skaffet seg så mange relasjoner, er så flink til å foredle de relasjonene når jeg møter deg, så snakket han før bare sånn de få gangene jeg har møtt han, altså sånn, du går jo ut to hoder høyere, og hvis han bare tar med seg litt av det i all andre samhandling med folk på og utenfor, så jeg blir litt sånn der, da driter jo folk om han er Ole Gunnar Solskjær, det handler om hva han gjør på banen, hva han står for, og ikke minst hva trenerteamet står for. For dette er ikke Solskjær alene, eller? Det er det som er viktig. Altså, dette handler om hele teamet, hvordan du blir behandlet som menneske. Der skårer Solskjær, tror jeg, ganske høyt.
Ja, jeg synes jo det var jo en seier for Solskjær rundt hele verden, bare det å se Luke Shaw spille dette EM, egentlig, når man vet hva han har vært gjennom, og hva som må til for å få en mann med akkurat den type psyke som har vært så knekt, opp på et sånt nivå igjen. Det er jo en helt fantastisk jobb. Altså jeg tror ingen andre kunne klart akkurat det. Det er jo utrolig imponerende, rett og slett.
Men så vet vi heller ikke, da, det, jeg må si det der, det ene som er veldig usikkert, vi fikk 74 poeng i år, Ken. Vi vet at Liverpool og City har raset inn på over 90 et par av sesongene de siste årene. Hva er toppnivået vårt? Det vet vi ikke. Selv med Sancho og Varane, kan den gjengen her med det trenerteamet vi har, og de spillerne og de prinsippene som ligger her, altså hvis vi får 10 poeng mer, så er det 84. Det egentlig i seg selv vil være en fantastisk fremgang sånn ligamessig. men det kan godt hende at vi 10 poeng bak ligagullet også, ikke sant? Så det et vanvittig nivå. Hvis Ole Gunnar Solskjær leder United til topps, Ken, så han på en måte verdens beste manager, for da slår han akkurat nå Pep og Klopp. Og det ja. Vanvittig å snakke om det, egentlig.
Ja, det
Det jo litt akkurat det, da. Det handler jo litt om hva han Pep og for så vidt Klopp foretar seg før vinduet stenger, da. Hvis Pep Guardiola får det som han vil, og får Harry Kane og Jack Grealish, så jeg redd det bare å dele ut det ligagullet, på en måte. Men hvis det blir som det i mens vi snakker sammen nå, så er United må jo de regnes som en seriøs titelutfordrer.
Jeg vet ikke om du har noen spørsmål der, Eivind, fra Twitter, som vi ikke har vært innom, ja, som vi kan ta mot tampen der.
Vi kan jo snakke litt om den norske signeringen som gjort midt oppi alt sirkuset med Sancho og Varane her. Vilde Bø Riise har jo kommet til et kvinnelag som dessverre har... Det har vært flere negative nyheter der enn positive, for å si det forsiktig. Casey Stoney jo borte, og det en drøss av spillerne også. Så det jo store spørsmålstegn her, men det morsomt at det en norsk spiller med der, da. Du har jo snakket med Dag.
Ja, det var torsdag, det var 22. juli. Det var liksom spesielt at du skulle snakke om den store, største overgangen i hennes liv på den verste dagen i Norges nyere historie, på en måte. Men nei, jeg veldig, veldig spent på hennes vegne. Jeg må jo bare innrømme at her var jeg, som jeg sa til henne ganske tidlig det ute i intervjuet, at jeg liksom en fisk på land. For jeg har jo ikke sett veldig mange Sandviken-kamper, og jeg har ikke sett en eneste Kopparberg-Göteborg-kamp for kvinner. Og det veldig spesielt å sitte og snakke om en spiller som har gått til Manchester United når man ikke har helt har kontroll, da. Og så har jeg gjort litt research, og det sånn, men jeg skal bare si bare det broren hennes, jeg begynner hele saken i United-supporteren med det, broren hennes begynner med å si at vi har en ting vi sier i vår familie, uavgjort er ikke godt nok. Det på en måte det som ligger i bunnen, da. Og hun skal være en vinnerskalle, mistet faren sin veldig tidlig, midt i tenårene, gikk på et års skade, 21 år gammel, men har bare slått tilbake og reist seg igjen, da. Og jeg tror kanskje du tar med deg noen grunnleggende, hva skal jeg si, hvis ikke du lar deg knekke av sånne ting, så tror jeg du styrker deg på en eller annen måte videre i livet, da. Og som hun sa, det, United der, altså hun feirer ikke den omgangen her, for dette et bra steg på veien, men dette ikke noe mål i seg selv å komme til United. Målet å vinne Champions League, og helst selvfølgelig med United når hun der nå. Så det liksom den offensiviteten da, som hun har med seg, og så har vi jo kvinnelaget også fått et par andre spillere, synes jeg spennende, så jeg har et veldig håp om at jeg vet ikke, Eivind, eller for så vidt Ken også, om dere var jeg har ikke noe inntrykk av at United har gitt opp kvinnelaget, selv om det på en måte det skjedde mye som ikke burde skjedd det siste halvåret, så har jeg håp om at på en måte de kan på en måte bygge noe halvveis nytt og slå tilbake igjen da, med norske Vilde Bø Riise på laget.
Det jo sånne spillere Manchester United vi har i hvert fall. Det ikke noe tvil om hvis man sitter med den mentaliteten der. Det jo der man må legge lista, rett og slett.
Ja, og vokste opp som United-supporter, noe som også synes jeg bare litt kult, da, for det jo, altså, hvor mange i verden det som vokser opp som liksom United-supporter og blir United-spiller, det er så kult.
Ja, det jo faktisk, ja, da har du fått det til, rett og slett, det ikke noe mer å si om det. Det noen andre ting der, Eivind, som det interessant å snakke om?
Ja, det jo en ting at vi har signert to, eller vi snakker om Varane som han i boks, men vi regner med at den går i orden.
Ikke det nå, så ja.
Da får vi spille inn en ny sånn beklagelsesepisode. Men spørsmålet jo når vi kan få se de her i aksjon. United la ut en video i stad, Sancho på treningsmølla. Han er jo ikke i gang på Carrington enda. Bruno Fernandes kom i dag, altså tirsdag. Donny van de Beek er tilbake på treningsfeltet, og nå kommer det jo litt sånn slantene, sluntrene, alle sammen, tenker jeg. Men om Sancho er klar mot Leeds, og hvem andre som eventuelt er klare, det jo veldig vanskelig å si, for vi aner jo ikke hvor mange minutter Solskjær vil at de skal ha i beina før han sender dem ut på, så Nå det jo noen matcher nå med Brentford onsdag kveld først, så får vi se, men vi vet jo at Solskjær kjører dem ganske tøft, og han vil nok at de skal være ordentlig i form før de kommer i gang. Så jo Marcus Rashford, det jo fortsatt litt sånn spørsmålstegn ved han, men sannsynligvis så blir det jo skulderoperasjon og 3 måneder ute på han da.
Ja, jeg trodde det nesten var avklart, men det kanskje ikke det.
Nei, det ble skrevet i dag i Daily Mail at han ønsker det selv, mens United har hatt et håp om at den skulderen skal ordne seg selv i de 3 ukene han har hatt ferie, men det er vel litt mye å håpe på. Men United vil nok gjerne ha han med, naturlig nok, fra start, men han ønsker å bli kvitt det skulderproblemet en gang for alle, og det virker jo veldig fornuftig.
Altså nå kan vi jo tenke på Marcus Rashford det siste halvåret med EM og avslutningen på sesongen, og det var jo ikke Marcus Rashford. Så han må nok, altså jeg vil jo heller ha en frisk Marcus Rashford enn den Marcus Rashforden vi har nå i 3 måneder, og så blir det bare verre og verre og verre og verre, og så skal man utsette det. Så det høres jo veldig fornuftig ut å bare bli ferdig med det. Uten at jeg har noe veldig god medisinsk kompetanse, så jeg skal ikke si så alt for mye mer om det. Men det er jo noe vi da på en måte kanskje ikke har tatt med i betraktningen, da, at en av våre aller beste spillere kanskje ikke skal spille de første 3 månedene i sesongen.
Mm. Det kan jo åpne opp for Mason Greenwood, for eksempel, som kan få en veldig god start på sesongen og fortsette litt der han slapp i våres. Så, det var sånn
eller Jesse Lingard, som jo også er i god form, virker det sånn.
Ja, og han er vel heller ikke ute av bildet, Dag. Du dekket vel de første matchene der.
Ja, men jeg vet ingenting fra Uniteds side om det som er offisielt om Lingard. Så det må vel sies være uavklart, men Martial var vel, så vidt jeg skjønte, heller ikke tilbake på treningsfeltet med gruppa i dag. Jeg tror jeg har trent alternativt forrige uke. Og det kan jo, Ken, som du er inne på, at det vil bety at vi starter sesongen uten Rashford og uten Martial, sånn at det kan fort hende at løperekka mot Leeds blir Sancho på venstre kant, Bruno Greenwood på høyre og Cavani på topp, for eksempel. Mm. Fordi Sancho spilte jo mye venstre for Dortmund, og så er jeg velkjent med det. Så det er det som er så spennende med han, synes jeg, da, at han er så... Han kan bekle så mange roller, han kan jo til og med være Bruno. Altså hvis du spiller 4-2-3-1, så kan han fortsatt også dekke, liksom, være Bruno-erstatter hvis jeg snakker om det. Så jeg tror det blir nok av matcher på den gjengen der. Da. Men igjen, det viktigste tror jeg også Varane i forhold til hans fart. Jeg vet at det er mange som skryter av Lindeløfs evne til å på en måte lede eller sette bekrekka, men jeg skal ikke utelukke at det 4-3-3 eller den der at de begynner å leke litt med å stå høyere, bryte opp den McTominay og Fred-greiene, skjer på grunn av nettopp Varane. Altså han får jo ikke skader eller snakker om at han har blitt dårligere et par år, men som jeg sier, jeg synes han var god når jeg så hva han gjorde for Real Madrid forrige år, og bare for å avslutte på en måte denne hyllelsen her, så var det så der, alle snakker om Atletico Madrid da, som liksom verdens beste defensive lag, og Real Madrid slapp inn 3 år mer enn dem i ligaen i fjor, og slapp inn mindre året før, med en Rafael Varane som visst nok er veldig mye dårligere enn før, så jeg er så spent på dette her, altså, og vi har en brukbar start også, vi møter jo egentlig ikke noen superlag før litt utpå, så hvis dette laget her får litt flyt og selvtillit med i sesongen, så føler jeg at det er veldig store muligheter.
Ja, det blir altså så enormt spennende. I teorien så er jo Varane Maguire et perfekt midtstopperpar, tenker jeg da, med en med masse fart, og en med alt det andre. Så det kan bli veldig fint, altså. Nå er det da, altså, de har spilt en treningskamp allerede. Det ble et 4-2-tap mot QPR, med et slags reservelag. Og det er vel de, man forventer vel å se egentlig veldig mange av den spillere av det kalibret i de kampene som er opp mot, fordi du har vært inne på, så er det mange som ikke kommer tilbake igjen. Varane må vel i en eller annen karantene også før han i det hele tatt kan tråkke ut på treningsfeltet. Så nå er det da Brentford i morgenkveld, og så Preston North End, og så Everton. Og så smeller jo da på Old Trafford mot Leeds 14. august. Det begynner å nærme seg, og det klør i både beina og hendene og trynet, kjenner jeg, for nå er jeg ivrig.
Deilig.
Det er deilig. Det er nydelig. Skal vi ta en lynrask prat om de nye draktene før vi gir oss. Hva synes dere om de nye, hva skal man si, retro, veldig rene hjemmedraktene til Manchester United? Ny sponsor som jeg ikke synes sitter helt, men ellers synes jeg var grei.
Nei, det alltid rart når det en ny sponsor. Det blir nesten feil uansett, men jeg synes det mye bedre enn, det, enn den svære Chevrolet-logoen som jeg synes ødela veldig mye. Og så jo jeg en som liker, jeg liker det clean da, jeg liker det klassisk, så for meg så var det der 10 av 10. Ganske enkelt, så jeg bare gleder meg til å se dem i aksjon, så synes jeg det litt trist at, eller trist og trist. Den lange armen finest, men det jo ingen som bruker den lenger, og det synes jeg litt trist, jeg som begynner å bli gammel.
Du kan sikkert kjøpe den selv i supportershoppen, Eivind.
Det kan jeg, men jeg slipper nok ikke ut på Old Trafford der med det første. Nei,
det gjør du ikke.
Lakmustesten I vår familie bare at når draktene liksom offentliggjøres så jeg viser det til resten av familien så spør jeg har du lyst på så var svaret I år alle hadde lyst på så her det litt 4 drakter en til dag, en til mor og 2 til barna så det sier alt om hvor fornøyde vi var
da det helt perfekt da sitter hele familien langer og klare mot Leeds 14. august da smeller det, da Premier League I gang igjen vi skal nok prøve å få ut en podcast til før det og se om det har skjedd noe mer før den tid men Frem til da, Dag og Eivind, tusen takk for praten. Gleder dere til sesongen. Jeg tror vi har... Jeg synes det lov å ha litt forventninger som Manchester United-supporter akkurat nå.
Ja, absolutt. Det bare å tenke seg frem til den. Det liksom den dagen der mot Leeds. Alt nå egentlig sirkulerer rundt. Bare tenker... Se for deg at vi på en måte stiller med Varane og Maguire I midtforsvaret der, med Luke Shaw som Roberto Carlos mener var EMs beste spiller på venstreback. McFred på midten med Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Mason Greenwood og Edinson Cavani. Det er vanskelig hvis man ikke klarer å på en måte stille på startstreken da som... Som optimist så bør man kanskje vurdere å følge et annet lag, for det der så Manchester United som du får det. Da. Jeg prøver I hvert fall å minne meg litt på det hver eneste dag, eller I hvert fall en gang om dagen, at manageren I Manchester United tross alt norsk. Vi tar det for gitt, selv om vi ikke vil innrømme det. Men vi kommer til en dag å se tilbake. På de årene vi opplever her nå, og bare rister på huet og tenker hvor sinnssykt det egentlig var. Og det noe med, hvis Solskjær fullfører den kontrakten nå, så han den lengst sittende United-manageren. Kun slått av Ferguson og Busby, hvis jeg ikke tar feil. Så det er så absurd som man får det, og det et prosjekt som jeg sier, som det bare umulig å ikke tro på.
Sist, Ken, når jeg var like spent etter en preseason, det var I 2014, da vi kjøpte Di Maria, Blind, Rojo, Herrera og så. Og da tappet vi 2-1 på Swansea Liga.
Ja, men det greit å ta med seg det også. Vi vet aldri hva som kommer. Vi har opplevd alt nå nesten, så...
Nå synes jeg du skjøyt ned den talen min ganske brutalt der. Altså. Jeg følte det var en perfekt outro, og så skal du begynne å dra inn Falcao og Di Maria og Fangal.
Ja, og det bare det at det et eller annet med den der... Jeg har blitt så vant til de smellene de siste 8 årene, da, så jeg på en måte jeg følte at det var litt humoristisk, fordi jeg følte at alt kom til å fungere den 2014-sommeren. Og så... Leeds kommer til å løpe liv av seg den der 14. august, så jeg er spent på hvordan dette her går.
Fotballsupportere har det jo egentlig best når de har det jævlig. Så vi må bare nyte det og glede oss til seriestart, så får vi se hvordan det bærer I vei da.
Ja, men dette her den beste perioden. Ja. Nå har det hverken gått bra eller dårlig gjennom, men det bare optimismen som lever. Så det en deilig periode å være fotballsupporter på. Dag og Eivind, tusen takk for praten. Regner med vi snakker som ikke så alt for lenge igjen, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.